สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของรายการนานาสาระจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะคะเราพบกันเป็นประจำที่นี่ทุกวันพุธค่ะตั้งแต่เวลานี้จนถึง 14:40 น.วันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ธัญรัตน์วสวรรณวัฒน์อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการของมสท.นะคะท่านอาจารย์จะนำเสนอเรื่องเส้นทางสู่การเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตขอเชิญติดตามได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังนะคะวันนี้เราก็จะมาคุยกันในเรื่องของเส้นทางสู่การเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนะคะผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเนี่ยก็จะเรียกกันว่า CPA เนี่ยนะคะก็มาจากคำว่า Certified Public Accountantนะคะ CPA นี่ก็จะเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชีนะคะให้มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบงบการเงินนะคะแล้วก็ลงลายมือชื่อรับรองแล้วก็แสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีนะคะวิชาชีพนี้เป็นวิชาชีพอิสระนะคะเป็นวิชาชีพหนึ่งในวิชาบัญชีนะโดยอาศัยกฎหมายก็คือพระราชบัญญัติวิชาชีพการบัญชีพุทธศักราช2547นะคะซึ่งได้ให้ความหมายของวิชาชีพบัญชีนั้นเนี่ยหมายความว่าเป็นวิชาชีพในการทำบัญชีนะคะในด้านการทำบัญชีในด้านการสอบบัญชีในด้านการบัญชีบริหารในด้านการวางระบบบัญชีนะรวมถึงในด้านการภาษีอากรนะการบัญชีภาษีอากรในด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชีและก็บริการที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีด้านอื่นซึ่งจะกำหนดต่อไปโดยกฎกระทรวงนะคะจากความหมายตามกฎหมายเนี้ยก็จะเห็นว่าวิชาชีพด้านการสอบบัญชีเนี่ยก็ถือเป็นวิชาชีพหนึ่งนะคะในวิชาชีพบัญชีนะคะแล้วก็มีความสำคัญมากเพราะว่างานที่ผู้สอบบัญชีทำนั้นเนี่ยเป็นงานที่ให้บริการนะบริการให้ความเชื่อมั่นกับผู้ใช้งบการเงินนะความเชื่อมั่นก็คือสมมติว่านักลงทุนเนี่ยสนใจจะลงทุนซื้อหุ้นของกิจการหนึ่งนะหรือว่าจะให้กู้ยืมกับกิจการหนึ่งเนี่ยสมมติว่าเราก็ทราบว่าเขามีงบการเงินนะแล้วงบการเงินนั้นแสดงกำไร10 ล้านนะมีสินทรัพย์รวม100 ล้านนะคะดังนี้เราจะมั่นใจได้ยังไงว่าตัวเลขที่แสดงนั้นเนี่ยเชื่อถือได้ไหมนะเราก็จะอาศัยรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งจะแสดงความเห็นไว้นะนั้นผู้สอบบัญชีเนี่ยก็จะให้บริการคือให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้งบการเงินนะซึ่งผู้ใช้งบการเงินก็จะเอาข้อมูลนั้นเนี่ยไปตัดสินใจนะในทางเศรษฐกิจนะนั้นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจึงถือว่าเป็นวิชาชีพที่มีความสำคัญแล้วก็ต้องทำรงรักษาไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพนะคะแล้วก็เป็นวิชาชีพที่ถูกควบคุมโดยบทบัญญัติของกฎหมายนะโดยสภาวิชาชีพบัญชีเนี่ยจะเป็นผู้เป็นองค์กรนิติบุคคลที่จะดูแลพัฒนาและก็ส่งเสริมวิชาชีพนี้นะคะคราวนี้เรามาดูกันว่าการที่เราจะเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้เนี่ยต้องมีขั้นตอนยังไงบ้างนะคะในการที่จะไปเข้าสู่วิชาชีพนี้นะคะก็จะเริ่มต้นจะคุยถึงคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตก่อนนะคะว่าผู้ขอรับใบอนุญาตเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะอาศัยตามมาตรา39แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีพุทธศักราช2547นะกฎหมายฉบับนี้ถือว่าสำคัญมากนะคะก็จะกำหนดคุณสมบัตินะแล้วก็ลักษณะคือผู้ขอรับใบอนุญาตเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติแล้วก็ไม่มีลักษณะต้องห้าม5 ข้อดังนี้นะคะข้อแรกต้องเป็นสมาชิกสามัญนะหรือเป็นสมาชิกวิสามัญของสภาวิชาชีพบัญชีก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นสมาชิกวิสามัญที่เป็นคนต่างด้าวนะก็ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ภาษาไทยดีพอควรนะเพราะว่าต้องสอบบัญชีแล้วก็ต้องจัดทำรายงานเป็นภาษาไทยนะแล้วก็ต้องมีภูมิลำเนาในประเทศไทยนะและก็เมื่อได้รับใบอนุญาตแล้วเนี่ยก็ต้องได้รับ ใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวด้วยนะคะจึงจะสามารถปฏิบัติงานเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้นะข้อ2ก็จะต้องผ่านการทดสอบหรือฝึกอบรมหรือฝึกงานหรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีมาแล้วนะตามที่กำหนดในข้อบังคับสภาวิชาชีพซึ่งเดี๋ยวจะกล่าวรายละเอียดกันต่อไปนะคะในข้อนี้ข้อ3ต้องไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกนะเนื่องจากการกระทำผิดตามมาตรา269มาตรา323หรือมาตราที่เกี่ยวความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์นะยกเว้นถ้าเป็นความผิดในฐานที่ทำให้เสียทรัพย์หรือฐานบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญานะคะคราวนี้มาดูว่าในมาตรา269นั้นเนี่ยในประมวลกฎหมายอาญาได้พูดกำหนดยังไงนะคะก็บัญญัติไว้ว่าผู้ใดในการประกอบการงานในวิชาแพทย์กฎหมายบัญชีหรือวิชาชีพอื่นใดเนี่ยถ้าได้ทำคำรับรองเป็นเอกสารอันเป็นเท็จนะโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนนะตรงนี้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีนะหรือปรับไม่เกิน 4,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะรวมถึงผู้ใดเนี่ยถ้าโดยทุจริตแล้วนะได้ใช้หรืออ้างคำรับรองอันเกิดจากการกระทำผิดดังกล่าวเนี่ยก็จะต้องระวางโทษด้วยเช่นกันนะคะส่วนมาตรา323นั้นก็บัญญัติไว้ว่าผู้สอบบัญชีที่ร่วงรู้หรือได้มาซึ่งความลับของผู้อื่นโดยเหตุที่ว่าตนเองนั้นประกอบอาชีพสอบบัญชีหรืออาจจะเป็นผู้ช่วยในการประกอบอาชีพนั้นเนี่ยพอรู้ความลับเขาแล้วก็มาเปิดเผยความลับนั้นโดยประการที่ว่าน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดอันนี้ก็ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะรวมถึงผู้รับการศึกษาอบรมในอาชีพสอบบัญชีเนี่ยถ้าได้เปิดเผยความลับของผู้อื่นอันที่ตนได้รู้มาหรือได้มาในการศึกษาอบรมนั้นในประการที่จะเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเช่นกันเนี่ยก็ต้องถูกระวางโทษดังกล่าวเช่นเดียวกันนะคะนั้นถ้าถูกคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกตามมาตราเนี้ยก็จะไม่ก็ถือว่าขาดคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตนอกจากนี้เนี่ยถ้ากระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีกฎหมายว่าด้วยการสอบบัญชีหรือกฎหมายว่าด้วยการกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัดสมาคมและมูลนิธิอันนี้เป็นชื่อกฎหมายที่ค่อนข้างยาวกฎหมายเนี้ยเราจะดูเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับการรับรองงบการเงินนะหรือบัญชีอื่นใดอันไม่ถูกต้องหรือทำรายงานเท็จนะรวมถึงความผิดตามหมวด5และหมวด6แห่งพระราชบัญญัตินี้นะคะอันนี้หมวด5ก็คือว่าด้วยการควบคุมการประกอบวิชาชีพด้านการสอบบัญชีแล้วหมวด6ก็ว่าด้วยการควบคุมการประกอบวิชาชีพด้านการทำบัญชีนะคะเพราะนั้นถ้าทำความผิดเหล่านี้ถึงโทษพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเนี่ยก็ไม่ก็ถือว่าขาดคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตแต่มีข้อยกเว้นนะคะเว้นแต่ว่าต้องคำพิพากษาหรือพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีนะงั้นถ้าพ้นโทษมาแล้วเนี่ยไม่น้อยกว่า5ปีก็สามารถจะถือว่ามีคุณสมบัตินะขอรับใบอนุญาตนะข้อ4ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายนะคะแล้วก็ข้อ5เนี่ยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่กำหนดในข้อบังคับของสภาวิชาชีพบัญชีนะคะเพราะนั้นกฎหมายเนี่ยก็ยังเปิดไว้อีกว่าถ้าข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีกำหนดไว้นะก็จะต้องเป็นไปตามนั้นด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยสภาวิชาชีพบัญชีก็ได้ออกข้อบังคับนะฉบับที่7ในเรื่องการออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนะซึ่งอันนี้กำหนดในปี2547แล้วก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่1 ในปีพุทธศักราช2551นะคะก็รวมทั้งหมดเนี่ยจะมีคุณสมบัติด้วยกันอีก5ข้อนะคะ 5.1 นะก็คือไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีนะ 5.2 ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 5.3 ต้องไม่ประกอบอาชีพอย่างอื่นที่ไม่เหมาะสมหรือทำให้ขาดความเป็นอิสระในหน้าที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนะก็จะเน้นมากเลยในเรื่องของความเป็นอิสระนะคะ 5.4 ต้องไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเนื่องจากการกระทำผิดอันเกิดจากทำให้เกิดความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพอย่างร้ายแรงนะคะอย่างร้ายแรงเช่นอะไรคะเช่นลงลายมือชื่อแสดงความเห็นในการสอบบัญชีโดยไม่ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบใดๆเลยนะคะคือไม่ได้ทำงานตรวจสอบใดๆเลยแล้วก็ไปลงลายมือชื่อนะอันนี้ถือว่าเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพอย่างร้ายแรงนะหรือลงลายมือชื่อแสดงความเห็นในการสอบบัญชีเป็นจำนวนมากนะเป็นจำนวนมากคือปัจจุบันนี้กำหนดไว้ที่200ลายนะต่อปีนะเพราะอะไรถึงต้องเน้นตรงนี้ค่ะคือถ้าเป็นจำนวนมากเนี่ยก็คือจะทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานนะในการตรวจสอบได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชีนะที่เราจะเรียกกันว่ามือปืนรับจ้างนั่นเองนะก็คือมีลักษณะเป็นการรับจ้างลงลายมือชื่อแสดงความเห็นในการสอบบัญชีนะคะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งก็คือการแสดงข้อมูลข้อความหรือพยานหลักฐานอันเป็นเท็จในการชี้แจงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชีนะผู้สอบบัญชีอาจจะต้องเข้าไปชี้แจงว่าตัวเองได้ปฏิบัติงานสอบบัญชีอะไรบ้างแต่ว่าเนื่องจากไม่ได้ทำหรือทำไม่เหมาะสมเนี่ยก็เอาข้อมูลข้อความหรือพยานเนี่ยหลักฐานอันเป็นเท็จไปแสดงอันนี้ก็ถือว่าเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพอย่างร้ายแรงนะคะแล้วก็คุณสมบัติข้อ5ต้องไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพจากหน่วยงานราชการนะหรือสถาบันวิชาชีพอื่นที่ได้ควบคุมและหรือกำหนดกำกับดูแลนะเนื่องจากว่าผู้นั้นเนี่ยประพฤติผิดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในสาระสำคัญนะคือประพฤติผิดจรรยาบรรณเสร็จแล้วก็ถูกเพิกถอนใบอนุญาตตรงนี้ก็ถือว่าขาดคุณสมบัตินะคะงั้นโดยสรุปแล้วก็จะมีอยู่ได้กัน5ข้อนี้นะคะเป็นคุณสมบัติทีนี้ในข้อ2ที่กล่าวมาเนี่ยก็กำหนดคุณสมบัติว่าต้องผ่านการทดสอบหรือฝึกอบรมหรือฝึกงานนะคะก็จะมาคุยกันว่าในการทดสอบความรู้เนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างนะคะมีวิชาอะไรบ้างที่จะต้องทดสอบแล้วก็ในการฝึกหัดงานต้องฝึกยังไงนะคะในประเด็นของการทดสอบความรู้นะคะผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการทดสอบความรู้เนี่ยนะก็ต้องมีคุณสมบัติอันแรกก็คือต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาทางการบัญชีนะไม่ต่ำกว่าปริญญาทางการบัญชีหรือประกาศนียบัตรไม่ต่ำกว่าปริญญาทางการบัญชีนะแล้วก็เคยศึกษาและก็สอบผ่านรายวิชาครบตามที่กำหนดคณะกรรมการสภาเนี่ยได้กำหนดไว้นะคือแค่ปริญญาทางบัญชีเนี่ยต้องมีรายวิชาตามที่กำหนดด้วยถ้าไม่ได้รายวิชาตามที่กำหนดเนี่ยก็ใช้ไม่ได้นะคะนั้นก็จะกำหนดได้8รายวิชานั่นก็คือว่ามีวิชาบัญชีขั้นต้นนะหรือเรียกว่าชั้นต้นนะการบัญชีขั้นกลางหรือชั้นกลางเนี่ยรวมตรงนี้แปะ3รายวิชานะแล้วก็บัญชีขั้นสูงหรือชั้นสูง2รายวิชาบัญชีต้นทุน1รายวิชานะคะแล้วก็บัญชีขั้นสูง1รายวิชาแล้วก็บัญชีภาษีอากรอีก1รายวิชานะคะรวมเป็น8รายวิชาโดยการที่สอบผ่าน8รายวิชาเนี้ยนะจะต้องจบจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้วยนะคะถ้าไม่ใช่ระดับอุดมศึกษาเนี่ยก็ไม่ให้อีกเหมือนกันนะคะแล้วสถาบันระดับอุดมศึกษาเนี่ยต้องเป็นสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการของสภาวิชาชีพเนี่ยให้การรับรองด้วยนะคะมันจะค่อนข้างเข้มงวดตรงในคุณวุฒิทางการศึกษาตรงนี้นะคะ คุณสมบัติต่อไปก็คือต้องมีการฝึกหัดงานนะในด้านการสอบบัญชีตรงนี้อาจจะฝึกครบถ้วนแล้วหรืออยู่ระหว่างการฝึกหัดงานสอบบัญชีก็ได้นะคะคือบางคนเนี่ยจะไปสอบก็ไม่จำเป็นต้องฝึกงานครบถ้วนนะคะถ้าอยู่ระหว่างการฝึกหัดงานก็เข้าสอบทดสอบได้นะคะเดี๋ยวจะคุยในเรื่องการฝึกหัดงานอีกทีนึงนะคะทีนี้คุณสมบัติข้อที่3นะผู้สมัครเข้าสอบเนี่ยต้องไม่เคยเป็นผู้ทุจริตในการทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนะคะถ้าสมมติผู้ใดเนี่ยเคยเข้าไปสอบแล้วถูกจับนะเนื่องจากการทุจริตก็หมดสิทธิ์ที่จะเข้ารับการทดสอบความรู้นะต่อไปนะคะสรุปแล้วก็3ข้อใหญ่ๆนะคะคราวนี้มาดูวิชาที่จะต้องทดสอบความรู้เนี่ยสภาวิชาชีพบัญชีก็ได้กำหนดไว้ทั้งหมด7วิชาด้วยกันนะคะวิชาที่1คือการบัญชี1การบัญชี2นะแล้วก็สอบบัญชี1สอบบัญชี2นะวิชากฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี1แล้วก็วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี2แล้ววิชาที่7ก็คือการสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์นะคะสรุปง่ายๆก็คือเป็นการบัญชี1 2นะสอบบัญชี1 2แล้วก็กฎหมายเกี่ยวกับสอบบัญชี1 2ก็รวมเป็น6นะคะแล้วก็7ก็คือการสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์นะคะทีนี้เนื้อหาเนี่ยฮะโดยขอบเขตถ้าเป็นบัญชี1เนี่ยก็จะวัดความรู้ในเรื่องการจัดทำบัญชีและงบการเงินนะที่เกี่ยวกับแม่บทการบัญชีแล้วก็บัญชีสินทรัพย์ทั้งหลายนะคะตั้งแต่สินทรัพย์หมุนเวียนเงินลงทุนที่ดินอาคารและอุปกรณ์สินทรัพย์ไม่มีตัวตนนะรวมถึงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนการสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่แล้วก็การด้อยค่าของสินทรัพย์นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของภาษีเงินได้และหนี้สินนะรวมถึงเรื่องอื่นๆนะตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ประกาศใช้ในปัจจุบันนะที่สภาวิชาชีพบัญชีประกาศใช้นะส่วนวิชาบัญชีการบัญชี2เนี่ยก็จะสอบเกี่ยวกับการจัดทำและจัดทำบัญชีและงบการเงินนะที่เกี่ยวกับรายได้นะการรับรู้รายได้การนำเสนองบการเงินแล้วก็การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินนะแล้วก็รวมถึงเรื่องอื่นๆเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของสภาด้วยนะคะแล้วก็ต้องมีความรู้เรื่องการบัญชีต้นทุนด้วยนะคะนั้นบัญชี2เนี่ยก็จะต้องสอบวิชาการบัญชีต้นทุนรวมอยู่ในบัญชี2ด้วยนะคะส่วนวิชาการสอบบัญชี1การสอบบัญชี1เนี่ยก็จะวัดความรู้เป็นแนวคิดทั่วไปแล้วก็แม่บทสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีกระดาษทำการการเลือกตัวอย่างในงานสอบบัญชีหลักฐานการสอบบัญชีวิธีการรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีรวมถึงการตรวจสอบที่สำคัญก็ได้แก่การตรวจสอบสินทรัพย์การตรวจสอบหนี้สินส่วนของผู้ถือหุ้นการตรวจสอบรายได้และก็การตรวจสอบค่าใช้จ่ายส่วนวิชาการสอบบัญชี2เนี่ยก็จะทดสอบความรู้ในเรื่องจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพนะมีข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชีการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีการวางแผนการตรวจสอบงบการเงินการประเมินความเสี่ยงแล้วก็การตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ประเมินไว้นะการพิจารณาการทุจริตในการตรวจสอบนะการใช้บริการหรือผลงานของบุคคลอื่นการสรุปผลการตรวจสอบและการรายงานนะรวมถึงการสอบทานงบการเงินนะรวมถึงบริการที่ให้ความเชื่อมั่นอื่นแล้วก็บริการเกี่ยวเนื่องนะคะส่วนวิชาทางด้านกฎหมายเนี่ยถ้าเป็นกฎหมายสอบบัญชี1ก็จะสอบในเรื่องของกฎหมายว่าด้วยการบัญชีนะคะแล้วก็ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เฉพาะบับ3เรื่องห้างเรื่องหุ้นส่วนและบริษัทกฎหมายของว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้วก็กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวค่ะส ่วนวิชากฎหมายในการสอบบัญชี2เนี่ยก็จะเน้นในเรื่องภาษีอากรนะคะก็สอบความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากรพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงประกาศกระทรวงการคลังคำวินิจฉัยรวมถึงคำสั่งกรมสรรพากรประกาศกรมสรรพากรแล้วก็ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีอากรของบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลรวมถึงสอบในวิชากฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นฉบับ2เนี่ยก็จะเน้นในเรื่องภาษีอากรนะคะส่วนวิชาสุดท้ายการสอบบัญชีที่ประมวลผลในคอมพิวเตอร์อันนี้ก็จะวัดความรู้ในเรื่องระบบสารสนเทศนะการตรวจสอบในสภาพแวดล้อมของระบบสารสนเทศคือกิจการที่ประมวลผลโดยใช้คอมพิวเตอร์นั่นเองนะมีการประเมินความเสี่ยงยังไงนะประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในอย่างไรนะมีเทคนิคการตรวจสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการสอบบัญชีอย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นขอบเขตเนื้อหาซึ่งผู้สนใจเนี่ยจะสามารถสอบคราวเดียว7วิชาเลยก็ได้นะคะเช่นตอนนี้เขาก็สภาเปิดสอบถึงวันที่24พฤศจิกายนนะคะเป็นวิชาสุดท้ายนะก็สอบกันมาตั้งแต่เดือนตุลานะคะใน7วิชาเนี่ยหรือบางท่านเนี่ยนะคะจะเลือกสอบเป็นบางวิชาก็ได้นะคือไม่ต้องสอบคราวเดียวทั้ง7วิชานะเสร็จแล้วเมื่อสอบผ่านเนี่ยเกณฑ์ก็คือว่าต้องได้คะแนนในแต่ละวิชาเนี่ยไม่ต่ำกว่า160นะคะไม่ต่ำกว่า160แล้วก็สามารถสะสมผลการทดสอบของแต่ละวิชาที่สอบผ่านได้เนี่ยไม่เกิน4ปีนะสมัยก่อนนั้นจะให้3ปีอันนี้ก็มาเปลี่ยนเป็นให้สะสมได้เนี่ยไม่เกิน4ปีนับแต่วันที่ผ่านการทดสอบแต่ละวิชานะคะคราวนี้เมื่อได้ทราบในเรื่องของการทดสอบไปแล้วก็จะมาพูดถึงการฝึกหัดงานนะคะการฝึกหัดงานก็ที่ทราบแล้วก็คือว่าจะฝึกหัดในระหว่างการที่เรากำลังเรียนอยู่หรือว่าจะต้องสำเร็จการศึกษาไปแล้วได้รับปริญญาไปแล้วแล้วก็ฝึกหัดหลังจากนั้นก็ได้นะคะก็คือเลือกได้สองแบบแต่แนะนำว่าฝึกหัดระหว่างงานก็จะดีนะคะเราจะได้ไม่ต้องใช้เวลามากนะคะถ้าไปรอหลังปริญญาเนี่ยเราก็จะต้องใช้เวลาในการฝึกก็จะล่าช้าไปนะคะในการที่จะปฏิบัติงานวิชาชีพเนาะทีนี้ถ้าสมมติว่าฝึกหัดในระหว่างการศึกษาเพื่อขอรับเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะก็จะต้องฝึกหัดงานนะโดยไปแจ้งคำยื่นคำขอแจ้งการฝึกหัดงานต่อสภาวิชาชีพนะคะเพราะการนับเวลาเนี่ยเขาจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่เราไปยื่นคำขอนะแล้วก็ทีนี้ถ้าเรายังเรียนอยู่เนี่ยเขาก็มีเกณฑ์ว่าต้องสอบผ่านวิชาการบัญชีตามที่คณะกรรมการกำหนดไม่น้อยกว่า4รายวิชานะคะแล้วก็วิชาสอบบัญชีอีก1วิชานะเพราะนั้นไม่ใช่ว่าพอเข้าเรียนปุ๊บจะไปสอบเลยก็ไม่ได้นะคะจะไปฝึกหัดเลยงานเลยไม่ได้นะต้องผ่านวิชาบัญชีไปก่อนนะไม่น้อยกว่า4รายวิชาแล้วก็ผ่านสอบวิชาการสอบบัญชีไปอีก1รายวิชาคือรวมแล้วเนี่ยทุกวิชาต้องไม่น้อยกว่า15หน่วยกิตนะคะทีนี้เมื่อกี้พูดถึงการทดสอบเนี่ยการคือถ้าได้การไปทดสอบความรู้เนี่ยก็มีข้อกำหนดอีกว่าถ้าจะสอบวิชาสอบบัญชี1สอบบัญชี2แล้วก็สอบบัญชีที่ประมวลผลในคอมพิวเตอร์ได้เนี่ยนะคะก็กำหนดว่าจะต้องฝึกงานเป็นเวลาต่อเนื่องนะต่อเนื่องกันเนี่ยไม่น้อยกว่า1ปีบริบูรณ์แล้วก็มีเวลาฝึกหัดงานรวมกันเนี่ยไม่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมงนะคะจึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบนะตรงนี้ล็อกไว้ที่1ปีบริบูรณ์กับ 1,000 ชั่วโมงใน3วิชานี้นะคะส่วน4วิชาที่เหลือนั้นเนี่ยไม่กำหนดนะคะไม่กำหนดชั่วโมงนะเพียงแต่ต้องเข้าเงื่อนไขตรงที่เรียนวิชาบัญชีมา4รายวิชาแล้วก็สอบบัญชี1รายวิชาแล้วนะเสร็จแล้วเมื่อไหร่จะสิ้นสุดการฝึกหัดงานนะการสิ้นสุดการฝึกหัดงานหรือสามารถที่จะมาขอขึ้นทะเบียนได้เนี่ยก็คือต้องฝึกหัดงานเนี่ยเป็นเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า3ปีบริบูรณ์นะแล้วก็มีเวลาฝึกหัดงานรวมกันเนี่ยไม่น้อยกว่า 3,000 ชั่วโมงนะคะ 3,000 ชั่วโมง แล้วในระหว่างการฝึกหัดงานเนี่ยต้องทำอะไรบ้างก็คือต้องมีการยื่นนะยื่นรายงานการฝึกหัดงานต่อคณะกรรมการของสภาวิชาชีพเนี่ยอย่างน้อยปีละ1ครั้งนับแต่วันแจ้งการฝึกหัดงานก็ตามแบบนะเงื่อนเวลาแล้วก็แบบที่เขากำหนดนะเสร็จแล้วเมื่อได้ครบใช่ไหมเมื่อสิ้นสุดการฝึกหัดงานเนี่ยก็ให้ทำรายงานด้วยนะคะตอนสิ้นสุดการฝึกหัดงานก็ให้รายงานกับคณะกรรมการพร้อมคำรับรองนะคำรับรองการฝึกหัดงานของผู้ให้การฝึกหัดงานนะถามว่าใครเป็นผู้ให้การฝึกหัดงานนะคะก็คือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ให้การฝึกหัดงานเรานะสมมติในกอเนี่ยนะเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วเราก็ไปฝึกกับเขานะหรือหัวหน้าสำนักงานในขอเนี่ยเป็นหัวหน้าสำนักงานนะซึ่งมีใบอนุญาตด้วยแล้วในกอเนี่ยเป็นคนฝึกเราในกอก็ทำงานกับสำนักงานของในขอเพราะนั้นในกอและก็ในขอเนี่ยก็สามารถเป็นผู้ที่จะให้คำรับรองเราได้นะคะทั้งสองท่านแล้วกฎหมายก็ยังกำหนดอีกว่าการฝึกหัดงานเนี่ยต้องทำให้เสร็จภายใน5ปีนะให้เสร็จสิ้นนับแต่วันที่ได้แจ้งไว้ถ้าคือถ้าเกิดเป็นความบกพร่องของเราเองไม่ถึงไม่เสร็จภายใน5ปีเนี่ยพอถึง5ปีแล้วเนี่ยนายทะเบียนของสภาก็จะแจ้งหนังสือมายังผู้ขอนะบอกว่าท่านได้เกินจะใกล้5ปีแล้วเนี่ยให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นแล้วก็จะกำหนดเวลาไว้ให้นะคะถ้าสมมุติไม่สามารถทำได้ทันเสร็จสิ้นภายใน5ปีหรือเวลาที่เขากำหนดเพิ่มตามหนังสือที่แจ้งมานั้นนะก็ถ้าไม่สามารถทำได้ดังกล่าวเนี่ยนายทะเบียนของสภาเนี่ยก็มีอำนาจนั้นที่จะเสนอคณะกรรมการสภาเนี่ยให้พิจารณาคำจำหน่ายคำขอแจ้งฝึกหัดงานก็คือหมายถึงที่เราฝึกหัดงานมาบ้างแล้วนั่นก็ถือว่าเป็นการสูญเปล่าไปหรือเสียไปนะคะเพราะนั้นต้องให้เสร็จสิ้นภายใน5ปีนะคะรวมถึงถ้ากรณีที่มีการเปลี่ยนผู้ให้การฝึกหัดงานนี้ก็ต้องแจ้งกับสภาวิชาชีพภายใน1เดือนด้วยนะคะค่ะก็จะเห็นว่ากฎหมายเนี่ยได้กำหนดอย่างเคร่งครัดเนาะในการที่กำหนดคุณสมบัตินะในการที่จะต้องเข้ารับการทดสอบแล้วก็การฝึกหัดงานนะคะเพราะว่าบอกแล้วว่าวิชาชีพบัญชีเนี่ยเป็นวิชาชีพที่ให้ความเชื่อมั่นนะแก่บุคคลที่ใช้ข้อมูลในงบการเงินซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจในเชิงเศรษฐกิจนะมีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนของนักลงทุนทั้งหลายด้วยนะคะคราวนี้เมื่อได้เข้ารับการทดสอบแล้วนะได้สอบผ่าน7หลายวิชานะแล้วก็ได้ฝึกหัดงานครบจน 3,000 ชั่วโมงนะในเวลาต่อเนื่องกัน3ปีแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีสิทธิ์ที่จะไปขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนะคะคราวนี้การไปขึ้นทะเบียนเนี่ยเขาก็จะมีให้เราไปยื่นคำขอต่อนายทะเบียนนะตามแบบฟอร์มที่กำหนดนะแล้วก็นายทะเบียนเนี่ยก็จะต้องเสนอคำขอนั้นเนี่ยต่อคณะกรรมการของสภานะเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตให้โดยต้องมีกำหนดนะไม่เกิน90วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอเขาก็ล็อกไว้ว่าไม่ให้แบบมีการเก็บเอาไว้นะงั้นก็ให้เวลาว่าคณะกรรมการต้องพิจารณาใบอนุญาตเนี่ยภายใน90วันนะทีนี้ถ้ากรณีที่สภาวิชาชีพเนี่ยไม่ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้นั้นนะสภาก็ต้องแจ้งเหตุผลไว้อย่างชัดแจ้งด้วยว่าเพราะอะไรนะคราวนี้ผู้ที่ยื่นคำขอเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์การที่สภาไม่อนุญาตเนี่ยผู้ยื่นคำขอก็ไปขออุทธรณ์นะโดยยื่นต่อคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีนะเราเรียกกันย่อๆว่ากกบนะกกบก็จะพิจารณานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายได้กำหนดไว้ไปนะคะคราวนี้ถ้าสมมติว่าคณะกรรมการสภาเนี่ยพิจารณาแล้วก็มีมติออกใบอนุญาตให้นะคะก็ให้ผู้นั้นเนี่ยชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนะพอชำระเสร็จนายทะเบียนก็จะบันทึกชื่อที่อยู่คุณวุฒิอาชีพที่ตั้งสำนักงานนะไว้ในทะเบียนผู้สอบบัญชีแล้วก็บอกออกใบอนุญาตให้นะคะ ใบอนุญาตตรงเนี้ยมีอายุไหมคะนะข้อกำหนดของกฎหมายเนี่ยก็บอกว่าใบอนุญาตที่เราได้เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนั้นเนี่ยไม่มีอายุนะคะกฎหมายใช้คำว่าไม่มีอายุแต่ผู้ขอรับใบอนุญาตเนี่ยจะต้องชำระค่าธรรมเนียมปีละ 1,000 บาทปีละ 1,000 บาทแต่ว่าผู้สอบบัญชีก็สามารถที่จะเลือกชำระเป็นรายปีหรือราย3ปีหรือราย5ปีก็ได้คือไม่ต้องเป็นภาระที่จะต้องไปทุกปีฮะเช่นชำระไว้ราย5ปีก็ครบ5ปีแล้วก็ค่อยชำระกันทีนึงนะราย5ปีก็เสียครั้งแรกเสียครั้งเดียว 5,000 ก็ใช้ได้5ปีนะคะเสร็จแล้วเนี่ยยังมีข้อกำหนดอีกว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะต้องไปแสดงตัวนะต่อนายทะเบียนสภาวิชาชีพนะแสดงตัวคือก็ต้องไปให้ผู้นายทะเบียนเนี่ยได้เห็นว่ายังมีชีวิตอยู่นะคะเพราะว่าอาจจะเป็นปัญหาที่ว่าผู้สอบบัญชีที่ได้รับใบอนุญาตไปแล้วไม่เคยมาแสดงตนเลยเนี่ยก็อาจจะมีการใช้ชื่อผู้สอบบัญชีนั้นน่ะอาจจะเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่ามีการใช้ชื่อนะเพราะนั้นเขาก็เลยกำหนดกฎหมายมาว่าต้องไปแสดงตัวต่อนายทะเบียนสภาวิชาชีพบัญชีหรือผู้ที่นายทะเบียนสภาวิชาชีพบัญชีนั้นมอบหมายนะคะพร้อมทั้งให้คำรับรองด้วยนะคะก็จะเห็นว่าการเข้าสู่วิชาชีพเนี่ยมีกฎหมายนะที่ควบคุมกำกับดูแลเป็นขั้นตอนทีนี้ใบอนุญาตเนี่ยจะสิ้นสุดเมื่อไหร่คะการสิ้นสุดก็คือเมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตเนี่ยตายนะคะหรือพ้นจากสมาชิกสภาพหรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา39นะคะหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตเนื่องจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณนะหรือไม่ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแล้วก็ไม่ได้รับการผ่อนผันนะไม่ชำระค่าธรรมเนียมเนี่ยก็ถือว่าใบอนุญาตสิ้นอายุนะคะหรือผิดจรรยาบรรณนะหรือไม่เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่สภาวิชาชีพกำหนดเวลาไว้นะทั้งเนื้อหาและเวลานะแล้วก็ไม่ได้รับให้คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตแต่การที่ไม่เข้ารับการอบรมนี่มีผลมากเลยนะคะก็คือใบอนุญาตจะสิ้นผลเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของผู้ที่ได้รับใบอนุญาตแล้วเนี่ยต้องทำไมนะคะก็ต้องไปเข้ารับการฝึกอบรมนะเพื่อให้มีการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องนะโดยกฎหมายบอกว่าผู้ที่ได้รับใบอนุญาตแล้วยังใบอนุญาตเนี่ยยังไม่สิ้นผลนะคะก็จะต้องมีการจำนวนชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องเนี่ย12ชั่วโมงต่อปีนะเว้นแต่ถ้าได้รับใบอนุญาตเป็นปีแรกเนี่ยก็ให้นับตามสัดส่วนจำนวนเดือนที่ได้รับใบอนุญาตในปีนั้นเช่นได้รับใบอนุญาตวันที่1กรกฎาคมนะ1กรกฎาคมก็6เดือนใช่ไหมคะนั้นจำนวนชั่วโมงที่นับก็ต้อง6ชั่วโมงนะต้องมีการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องเนี่ย6ชั่วโมงนะเศษของเดือนไม่นับเช่นได้ใบอนุญาตวันที่15กรกฎาคมเศษของเดือนก็ไม่นับก็ให้นับ5เดือนก็5ชั่วโมงนะคะโดยที่ว่าวิชาที่จะต้องไปพัฒนาความรู้เนี่ยเนื้อหาจะต้องเกี่ยวข้องกับการบัญชีแล้วก็การสอบบัญชีไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งถ้า12ชั่วโมงก็ต้องอย่างน้อยเนี่ย6ชั่วโมงนะคะส่วนผู้ที่ใบอนุญาตสิ้นผลไปแล้วจะมาขอใบอนุญาตต่อเนี่ยนะก็จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมมากกว่านี้นะคะก็ต้องไปดูที่รายละเอียดในข้อบังคับนะคราวนี้ในการเก็บชั่วโมงเนี่ยนะคะเก็บได้จากอะไรบ้างนะก็คือการเข้าอบรมสัมมนานะการเป็นวิทยากรนะการเขียนตำราหรือบทความวิชาการเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีนะการเป็นกรรมการหรืออนุกรรมการหรือคณะทำงานทางวิชาการในสภาวิชาชีพบัญชีนะรวมถึงสำเร็จการศึกษาในระดับที่สูงกว่าวุฒิเดิมนะหรือการผ่านการทดสอบในหลักสูตรวิชาชีพนะตามที่สภาวิชาชีพกำหนดนะสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องนะก็ถ้าได้ทำแล้วก็ได้เวลาชั่วโมงครบตามที่กำหนดเนี่ยก็จะใบอนุญาตก็สามารถที่จะไม่สิ้นผลนะคะเพราะนั้นจะเห็นว่าที่ได้กล่าวมาทั้งหมดเนี้ย กฎหมายได้ควบคุมการประกอบวิชาชีพเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตค่อนข้างเข้มงวดนะคะเพราะว่าดังได้กล่าวแล้วว่าเป็นวิชาชีพที่มีความสำคัญนะต่อระบบเศรษฐกิจนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดนะนักศึกษาหรือท่านผู้ฟังท่านใดเนี่ยประสงค์ที่จะก้าวเข้าสู่วิชาชีพนี้นะคะก็ต้องมีคุณวุฒินะจบปริญญาทางการบัญชีนะหรือประกาศนียบัตรที่ไม่ต่ำกว่าทางการบัญชีมีการทดสอบความรู้นะ7วิชาตามที่กำหนดนะคะแล้วก็มีฝึกการฝึกหัดงานด้านการสอบบัญชีเนี่ย3ปีต่อ3ปีนะภายใน3ปีต่อเนื่องแล้วก็รวมเวลาฝึกหัดงานทั้งหมดเนี่ย 3,000 ชั่วโมงนะคะและเมื่อได้ใบอนุญาตแล้วก็ต้องทำลงรักษาไว้นะคะโดยการเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต้องประพฤติโดยยึดหลักจรรยาบรรณของวิชาชีพนะคะอย่าทำให้วิชาชีพเนี่ยเสื่อมเสียอย่าทำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพนะคะค่ะสุดท้ายนี้ก็หวังว่ารายการนี้จะได้รับท่านผู้ฟังจะได้รับประโยชน์นะคะตามสมควรนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะน่าจะเป็นพฤศจิกายนปีหน้านะคะปีละครั้งสวัสดีค่ะ